Først på dagen skyet og tåget flere steder, men i løbet af dagen bliver der skruet op for solen. Det gælder dog ikke på Bornholm. Her vil der i løbet af dagen også blive skyet. Svag til jævn vind fra nordøst og fra 17 til 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Der var engang, man kunne kalde Sverige en selvvalgt socialdemokratisk etpartistat. Sådan er det ikke længere. De sidste to valgperioder har den borgerlige alliance siddet ved magten. På søndag går vores naboer til valg. Meningsmålingerne tyder på, at de borgerlige taber magten, men løbet er meget tæt mellem blokkene. Og så er der to partier på hver sin fløj, der står til at få gode valg. Det ene det er det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne, og det andet er Feministisk Initiativ. Velkommen til, Anne-Sophie Dahl. Du er her selvfølgelig, fordi svenskerne går til valg på søndag. Og nu er vi så i slutspurten af den her...
Vi skal også lige fortælle, Anne-Sophie Dahl faktisk er kommentator ved flere svenske aviser og Dagbladet Børsen.
Godt. Så det er, præcis. Og så har jeg skrevet en bog, præcis, som handler om svensk udrikespolitik.
Godt. Nu vil vi så lige gøre lytterne, kridt banen op for lytterne, inden vi skal høre dine vise ord om, hvad det er, der foregår i svensk politik. Fordi som meningsmålingerne ser ud nu, så altså, kigger vi et par måneder tilbage, så stod Socialdemokraterne, som sandsynligvis skal regere på et flertal af Miljøpartiet og det, der hedder Venstrepartiet, som er sådan en slags svensk udgave af Enhedslisten, baseret på et gammelt kommunistparti. Det så ud til at blive en let sag for 3-4 måneder siden. Det er det ikke mere. Det snæver ind. Og det er jo helt usædvanligt, at Sverige har haft en borgerlig statsminister i to valgperioder. Ja. Altså Fredrik Reinfeldt fra Moderaterne. Mm-hmm. Når jeg følger debatterne mellem de to blokkes statsministerkandidater, Socialdemokraten Stefan Löfven og Fredrik Reinfeldt, så synes jeg, det er meget, meget lille, meget, meget små forskel, der er på, hvad det er for en politik, de to partier vil føre. Kan du forklare os, hvad forskellen er?
Hvad forskellen er? Ja. Det er næsten det enklere at sige, som du siger, at det er veldig liten forskel mellem de to. Altså mellem Reinfeldt og Löfven. Altså Fredrik Reinfeldt kom jo til makten og som partiledare i Moderaterna på at han forvandlede Moderaterna.
Han lavede ligesom i Danmark, Anders Fogh, ind mod midten.
Ja, præcis. Ind mod midten.
Nye Moderaterne.
Nye Moderaterne, præcis. Og sen så er der jo en debat nu om mellem gamle moderater, som jeg selv.
Så du er en gammel moderat?
Jeg er en gammel moderat. Okay. Inte åldersmässigt, givetvis, men... men och nya moderater. Och den debatten har då kommit genom försvarspolitiken där den har blivit tydlig att det finns olika linjer. Men han kom till val och han vann omval 2010. På att han hade lagt sig i mitten, eller lagt partiet i mitten. Och alliansregeringen, som den heter, med fyra partier, det är mycket, mycket mittenpolitik. Det finns ju inte egentligen något.
Ja, och Moderaterna ska man också säga, det är allt dominerande borgerliga parti. Ja, de tre andra, Centerpartiet, Kristendemokraterne og Folkepartiet. Folkepartiet, det er det, der svarer lidt til venstre i Danmark. Ja. Centeren, det kan vi ikke rigtig nå at sammenligne med. Det er sådan et bundeparti nærmest. Ja. Og så er der Kristendemokraterne. Mm. Ikke? Og Kristendemokraterne, de står sådan på vippen måske til at ryge helt ud.
Præcis, ja. Ja, men det gør de ikke. De klarer det næsten altid. Men og denne gangen i de seneste mætningerne, så klarer både de og Centerpartiet, som også har været som på vippen, att åka ut. De klarar sig, båda de två partierna. Och det är viktigt för om det ska kunna bli en valseger för alliansregeringen.
Vad vill du säga? Alltså, där, i politik, där talar man ju om momentum. Mm. Att någon har momentum. Man må nog ha lov att säga att den rödgröna opposition har haft momentum, i hvert fall indtil för ungefär 14 dagar siden, måske 2-3 veckor siden. Så har det faktisk været omvendt, så har det faktisk været de borgerlige alliancen, som har haft momentum. At der kommer sådan en slutspurt. Du trækker lidt på det. Du er ikke helt enig i min beskrivelse af valgkampen.
Ja, momentum, ja, for
fremdriften.
For de rødgrønne, det rødgrønne røren, som man taler om.
Hvorfor
rødgrønne røren?
Røren.
Han er røren. Vi skal høre Carl Bildt sige det. Det bliver mycket sådan her...
Hvad betyder det? Rød, grøn og røren? Altså, rød og
grød. Mess på ja. Engelsk.
Nå, altså, grøden.
Grøden. Grød, ja, præcis. Ja. Grød. Ja, præcis. Rød, grøn og røren. Okay. Det skal ni øve på at sige.
Ja, det øver vi også på.
Ja, præcis. Hvor var frågan än?
Jamen, du er ikke helt enig i min opstilling af beskrivelse af valgkampen.
Nej, at, præcis, med momentum.
Med ja. Momentum.
Jeg er enig i at vide, at yes, de rødgrønne, den rødgrønne røren, havde momentum frem til altså, sidste veckan, senaste veckan, sidste år. Mm. Og det var då det blev mere spændende. For då kom det en meningsmåling från SIFO, som er den tyngste av de här meningsmålingsinstitut, och det vimlar av dem nu. Det är hur många som helst. Men den visade
det,
att det hade
krympt. Det vill säga att det är riktigt, riktigt många som svarar, det är det du säger, ja. På den meningsmålingen. Okay, ja.
Ja, och det är den som anses tyngst. Det är den som har längst tradition, och den anses på något vis vara mest oavhängig. Och, och det är den som man kanske ska häfta sig till mest. Men den visade då att det hade krympt. Avståndet hade krympt. Mm. På bara en vecka hade det krympt, alltså... mer än halverats från nästan 11% forskel ner till 4,5.
4,5.
Mm. Men vad är det?
Och det vill säga
på en uge.
För vi ska på en uge och vi har och de har, vad ska man säga, ja, nu har det. Vi torsdag i dag, valget är på söndag, riksdagsvalet.
Ja,
och det vill säga där ska flyttas omkring ungefär 2,25% till den ena sidan. Så kan regeringen fortsätta.
Ja,
i teori,
ja,
ikke alltså.
Jo. Två saker. Dels så har det idag kommit en ny meningsmåling också för SIFO som visar att avståndet ökar igen.
Okay.
Så att det, alltså det är väldigt svårt att bedöma.
Hur mycket är ösen nu igen?
Alltså fram upp till lite 6% eller någonting sånt. Ja, precis. Men det viktiga, alltså det som jag tycker man borde diskutera mer och som är väldigt intressant, det är att det är en oerhört stor grupp som inte har bestämt sig. Som är i tvivl om vad de ska stämma på. Jag tror det är bortåt 1 miljon svenskar som inte har bestämt sig.
Okay.
Och där finns ju, alltså det är många av dem, då kan man fråga sig, vad är det de inte har bestämt? Har de inte, förmodligen har de inte bestämt sig om de ska rösta mellan röda eller gröna, eller röda eller blå, utan det är snarare vilket borgerligt parti de ska rösta på, eller vilket rödgrönt parti de ska rösta på. Och där finns ju en
kapacitet. Och där är alltså 7,3 miljoner stemberättigade, så det är faktiskt för 7:e svenska väljare som är.
Det är massor med folk som inte har bestämt sig. Mm. Och där finns ju en potential, om man kunde flytta över dem och eller flytta över. Det är snarare så att jag ser att en stor del av dem är borgerliga väljare som bara inte bestämt vilket borgerligt parti de ska stämma.
Okay. Men när jag har följt några av de här debatter mellan Socialdemokraterna alltså, och Moderaterna, eller Alliansen och Socialdemokraterna, så Miljöpartiet har sådana helt särliga ting på dagsordenen. Det kan vi komma in på lite senare. Men så är det till, hvis jag ska finna en forskel, så är det en otrolig diskussion om at den borgerlige regering har givet nogle skattelettelser, som Socialdemokraterne fremstiller, som om det har skabt nærmest en social massegrav i Sverige. Og så handler det om, hvem der er bedst til at skabe jobs. Mm. Og det må være, fordi de to statsministerkandidater mener, at det er på de spørgsmål, man afgør valg. Mm. Er det det, som svensker er optaget? Er der slet ikke nogen andre spørgsmål, der i virkeligheden betyder noget? Og det er meget... Jeg har meget svært ved at se forskellene i deres økonomiske politik egentlig.
Det er väldigt mycket det som debatten handler om. Men det er interessant når med det her med skattelättnader, därför att alla de skattelättnader som har gjorts, jobbskatteavdrag kallas de, under den borgerliga regeringen, under alliansregeringen, alla de har Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare, sagt att de ska man behålla.
Så man kritiserar skattelättelserna på arbete. Ja, det är inkomstskatter, det är det man har.
Ja, precis. Och samtidigt som man tänker inte riva upp dem, utan man tänker behålla dem. Sen kommer man ju att, sen lovar man att man ska införa nya skattehöjningar på arbetsgivaravgifter och restaurangmoms och flera olika saker. Kanske egendomsskatt också. Men det är väldigt mycket som debatten handlar om. Och mycket om arbetslösheten, om ungdomsarbetslösheten, som är faktiskt, den är hög i Sverige, det är den.
Den är nästan 16% någonstans.
Ja, men det är också lite statistik i det här. Hur man egentligen registrerar arbetslösheten, om det är verkligt arbetslösa eller om det är studenter som registrerar sig, eller om det är, ja, det finns olika sätt att registrera det, men den är hög. Det är jag helt, håller jag helt med om.
Ett argument som man har hørt i debatten, som er sådan et irrationelt argument for, at folk simpelthen stemmer på noget andet den her gang, det er, at de simpelthen ønsker forandring.
Mm.
It's time for a change, for at bruge sådan et slidt frase.
Nyt ansigt.
Altså, nu skal vi ud med de gamle farbrorne, som man siger i Sverige. Nu vil man have nogle nye ansigter.
Det tror jeg mycket på. Jeg tror, at det er, altså det, som ni sa inledningsvis her, så er det jo, altså det er jo historiskt at det har været två mandatperioder med en moderat, en borgerlig statsminister. Altså det har jo inte hänt på under många, många, många decennier. Och att det blev omval för Reinfeldt. Och det är precis som det har blivit lite som dansk politik. Att det, i dansk politik sitter man ju ofta 10 år och sen så blir det en ny regering. Och att det är som om man har passerat sitt bäst före datum lite grann. Att nu är det dags för några andra att ta vid. Och man kanske inte riktigt tänker igenom vilken politik som väntar. Utan att det är mer att man nu får några andra.
Så 8-10 år, det är sista utløbsdato.
Det verkar så, ja.
Altså, de har ju faste valgperioder i Sverige. Det skal vi jo huske. Ja. De er forskellen på Danmark, hvor vi jo... Altså statsministeren har ikke nogen opløsningsret. Det er simpelthen...
Ja, jo, det finns ju, men den utnyttjas ju inte. Eftersom det är fasta valdatum vart fjärde år så gör man inte, man går inte till nyval. Det ska något exceptionellt till för det.
Så man kan säga, vi närmar oss en tillstånd, hvor man kan säga, liksom på dansk, att vi har, och måske især i Sverige, alltså bara en valg hver fjerde år omkring administrerende direktør af den socialdemokratiske enhedsstat Sverige. Fordi forskellene er så små. Men så er der jo nogle fænomener, som stikker langt væk fra den socialdemokratiske enhedsstat. Og der kan vi jo nævne, altså Miljøpartiet jo, som er et meget indflydelsesrigt parti, og som har været regeringsbærende, altså de har jo nogle, altså det er jo for eksempel sjældent at høre et parti, altså på dansk vil det hedde, der går til valg på misvækst. Altså at de ønsker en negativ vækst.
Økonomisk vækst.
Økonomisk vækst. Og det har en vis opbakning. De har også inden for deres parti enkelte kandidater, for eksempel, der slår sig op på, at hver gang man ser en flyver på himlen, og man ser de her kondensstriber for flyven, så er det noget amerikanerne, det der hedder chemtrails, som er, at det er noget amerikanerne gør for at smide kemikalier ned i hovedet på os. Man tænker alligevel, spændende tanke. De har kandidater, som foreslår, at en somalisk læge uden papir på sin uddannelse skal have lov at praktisere. Fordi, hvorfor ikke? Der skal jo være åbenhed på arbejdsmarkedet. Det er bare for at nævne et par specielle ting, Miljøpartiet. Så har vi endnu et nyt parti, Feministisk Initiativ, som er ledes af en tidligere venstrepartist, Gudrun Schyman, som måtte afgå, fordi hun havde fusket med nogle rejsebilag, og i øvrigt havde et enormt alkoholproblem. Hun står nu i spidsen for Feministisk Initiativ, som står til faktisk at komme ind, og som... Ja, på vippen!
Ja, ja. Jeg tror ikke, at de gør det, men det er
her. Kan du forklare, hvordan sådan nogle fænomener har sådan en bevågenhed og en opbakning? Over 50% af svensker siger, at de er feminister.
Ja, det er et mærkeligt valg. I feminism så lägger man ju väldigt många olika saker. Det finns ju en slags borgerlig feminism. Folkpartiet har till exempel valaffischer där det står feminism utan socialism. Så att det, jag menar, det är ju en definitionsfråga. Okay. Men visst, det är en slags radikalisering av väljarkåren som har skett under de senaste åren. Man undrar, hur har detta skett? Jag menar, svenskarna har aldrig haft det bättre om man ser till hur mycket pengar de har i plånboken. Men Miljöpartiet är väldigt intressant i det att det är ett parti som ändrar, skiftar ideologi med sina partiledare. Man har ju två partiledare åt gången.
Ja.
Man kallar dem för språkrör, för man kan ju inte, det är för traditionellt att kalla dem för partiledare.
Och sådana med formen och sådana, det kan man ju inte ha.
Nej, det går inte. Det är för traditionellt. Men nu har man alltså två stycken som heter Åsa Romson och Gustav Fridolin. Och de har alltså drivit det här partiet långt till vänster. Och framförallt, Åsa Romson är borgerlighetens bästa valarbetare. Alltså varje gång hon öppnar munnen så tror jag att folk som ligger i mitten och funderar på att rösta på Miljöpartiet hoppar över till Alliansen. För att hon har gjort uttalande om att det största problemet i Sverige, det är de vita, heterosexuella, medelåldersmännen.
Så nogen som oss, Torben.
Ja, precis.
Hvad er problemet med dem?
Vi er
Hvad er problemet?
Det er et slags strukturelt problem, at det er en gruppe, som har for mycket magt, endeligt.
Vi er på definition undertrykkende, fordi vi har den alder og det køn, vi
præcis,
har.
Ja, og ni er hvite, og ni er heteroseksuelle, antager jeg. Nej, ni er ikke svenskere, men... Men du åker ut i Sverige emellanåt, så att du lever farligt då.
Jamen, så nu må vi jo bare høre på det, og så må vi jo selv prøve at gå hjem på sofaen, om vi kan prøve at forstå det. Jeg kan ikke. Men feministisk initiativ, er det bare et en kvindeparti? Fordi Gudrun Schyman er jo en meget stor skikkelse i svensk politik gennem mange år.
Og hun får penge af ham der, Benny Andersen, fra ABBA.
Præcis.
Ja. Det er ham, der sponsorerer dem.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt.
Men hvad er feministisk initiativ? Tror du, de kommer i riksdagen?
Jeg tror ikke, de kommer ind i riksdagen. Jeg tror, at de blommade op, og de havde sin storhedstid i samband med EU-valget i maj. Og der sitter jo en
representant her.
Og det viser, at det ikke bare er Gudrun Schyman, utan det finns et antal andre personer i det partiet. Men det är ett av de partier som ju mer information där kommer om det, desto mindre stöd kommer det att få. Alltså det vill nedlägga hela svenska försvaret till exempel.
Det nedlägger hela svenska försvaret.
Ja, precis.
I lytter till Cordua och Steno på Radio 24/7, och vi har fått besök av den svenska kommentator, bosiddende i Danmark, Ann-Sofie Dahl, som är kommentator bland annat på Dagbladet Børsen. Og vi er godt i gang med at dissekere danskers øjne noget spøjse svenske venstrefløjspartier af forskellige art. Du tilhører på ingen måde det socialistiske Sverige på nogen som helst måde. Det ved man, hvis man
har det. Det har du ret i.
men det virker jo, når man ser fra Danmark til, at der er i hele flygtningeindvandrerspørgsmål, der er sådan set to partier at stemme på. Der er dem, der mener, at man skal gøre lidt som Reinfeldt og Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Det er, at man skal bare fortsætte den kurs, der er. Og hvis man ikke synes om det, så er der kun Sverigedemokraterne at stemme på. Mm. Og det kan vel ikke passe, at 10% af befolkningen er de racister.
Nej.
Det kan vel ikke passe, at alle dem, der stiller op for Sverigedemokraterne, de er racister, hver eneste en af dem. Jeg ved godt, at jeg har haft en hel stribe afsløringer i Sverige af folk, der har sagt dumme ting. Men modellen er jo også, de bliver jo kylet med fuld musik. Mm. Og det har vi jo også set i Dansk Folkeparti i Danmark. Altså, der er jo virkelig kort til døren. Altså, så de gør, hvad de kan for at blive stuerene, gør de ikke?
Jo, det gør de med. Det er partilederen, fremfor Jimmie Åkesson, som er en oerhørt kompetent politiker, skulle jeg vilja sige. En av, tillsammans med kanskje Gudrun Schyman, en av Sveriges mest, vad ska man säga, professionella politiker. En oerhørt duktig politiker. Men det är ju precis det som jag sa tidigare, att det är att man, de andra partierna inte vill kännas vid dem, att de ignorerar dem, att de håller dem på avstånd och menar att de inte är storarena. Det är ju precis det som gör att de, det är precis det de vill, därför att det ökar deras stöd. Och framförallt ute i landsbygden.
Men det virker lite underligt, att man skulle, jag kan godt förstå, att man vill ha något campaigning och så vidare, man vill godt ha något uppmärksamhet, man har väljarstöd, uppbackning. Men man vil også gerne have sin politik igennem. Det er vel derfor, man er inde i politik, vel?
Altså, du mener
Sverigedemokraterne? De har vel en idé om, at de vil gennemføre deres politik, vel?
Ja, de har jo ikke så väldigt mycket mere end invandringen. Og det er det, som avslöjas når de kommer i debatter. Og det er også ytterligere en anledning til, at man burde ha med dem i debatterne mere. Derfor at då visas, altså, de get away lidt enkelt nu.
Okay.
Derfor at de konfronteres ikke med de her andre frågorna. Og de har jo, de är väldigt duktiga på att hela tiden ta upp de frågor som, alltså invandringen, som de vill tala om.
Du lytter till Cordua och Steno på Radio 24/7, hvor vi diskuterar det svenske valg, som afholdes på søndag. Og det gør vi med docent og politisk kommentator ved adskillige svenske aviser, også ved det danske, i den danske Børsen, Ann-Sofie Dahl. Ann-Sofie Dahl, da vi første gang her i programmet overhovedet kom til at nævne Sverigedemokraterne, så er det jo, at vi laver radio, så lytterne kan ikke se, men altså bare jeg siger ordet, så kan man jo næsten se på dig, at du føler et vist ubehag. Og du fremhæver også det racistiske. Men nu har jeg så bare det.
Men det gør jeg jo også. Det kan du også se, når du taler om feministisk initiativ.
Ja, der havde du det heller ikke godt, det er rigtigt. Men nu vil jeg gerne bare lige spille et lille klip for dig, fordi at der, altså et af de områder i Sverige, hvor Sverigedemokraterne står meget, meget stærkt, det er i Skåne. Mm. Og Skåne er jo tæt på Danmark, så man kan jo tænke sit. Men
Ann-Sofie Dahl er Skåne.
Jo,
men de står altså ekstremt, at det er virkelig deres kernetropper, der er her. Og jeg kender faktisk en del i området i det nordlige Skåne, som sympatiserer og sikkert også stemmer. Jeg har faktisk gået så langt, som at sige, jeg kender faktisk to medlemmer, som står åben frem, selvfølgelig, fordi de er medlemmer. Og det er to mænd, som kører en legendarisk forretning, der hedder Thyringe Bildemontering i nærheden af Hesleholm i det nordlige Skåne. Og jeg vil bare lige spille et klip med Ørjan Høgberg, som jeg har optaget, hvor han står oppe og afmonterer biler på måske Sveriges smukkeste skrotplads. Det kommer her. Så bliver vi jo nødt til at spørge, er du racist?
Ja.
Det er du?
Ja.
Hvad er det at være racist?
Vara oliktänkande och få lov att säga vad man tycker och tänker och vill. När man inte får det, då är man rasist. Jag tycker ju inte jag är rasist i den bemärkelsen. Jag anser att vi ska hjälpa människorna i deras eget hemland istället för att göra det, ta hit dem. För det gör ingen nytta varken för dem eller för oss.
Jag känner området ganska bra. Jag möter aldrig en invandrare här.
Jo. Är det invandrare överallt i Thyringe?
Jamen, det är danskar.
Nej, de är inte invandrare. De tillhör det svenska folkslaget nästintill. Det är ju ett grannland. Det är ju nordbor. Så då kan jag inte anse att man kallar det invandrare. Alla är välkomna som vill och kan och orkar jobba.
Alle er velkomne, som kan og vil, orker og jobber. Det er det, der svarer til Venstres nye udlændingepolitik i Danmark. Det er nærmest det, de siger. Et Danmark for alle, der kan og vil. Når du hører ham, jeg er fuldstændig overbevist om, at han ikke er racist. Og til dem, der måske ikke forstår sig godt svensk, så vil sige skåninger. Han er ikke skåning, han bor i Skåne. Det er jo også en form for svensk humor, det her. Når han spørger, jeg spørger ham, er han racist, så siger han ja, fordi det er han vant til, at sådan nogen som du og Jan Giu og svenske intellektuelle, de stempler ham som racist.
Nej, nej. Nu går jeg.
Men han er vant til at blive stemplet som racist, og han siger til mig, det kan da ikke være rigtigt, at børnene i skolen ikke må få lov til at synge du gamle, du frie og gå i kyrkan, når der er skoleafslutning.
Nej, men jeg siger jo ikke, at vælgerne er racister.
Nej, men han er medlem af partiet.
Ja, okay. Men altså, jeg kan ikke svare for, hvad han er.
Nej.
Men det er jo et parti, som er grundet på en helt anden grund end Dansk Folkeparti. Det måste man erkänna. Alltså det finns nazistiska rötter. Där finns
du har själv sett dem. Det har alltså också varit många extreme i Dansk Folkeparti.
Ja, men inte nazister.
Nej, jo, det har varit de
som men nu ska vi tala om Sverigedemokraterna. Precis. Jag kan alltså förstå att han och andra känner som så. Och det är ju det här som vi talade om tidigare. Om det kommer en opposition eller en debatt om hur detta med invandringen ska hanteras lokalt i vardagen. Om det kommer 350 000 invandrare, det är klart att detta skapar spänningar i samhället. Och det skapar spänningar genom att, jag menar, det är begränsat med resurser. De här 48 miljarderna, de tas från något annat. Det växer inte pengar på träden i Sverige, inte ens i Sverige. Så att
Örjan Högberg, han säger till mig också, jag känner mig kört över, alltså jag har kört över. Det är ingen där vill höra på oss.
Nej, men jag håller med om att det man borde diskutera de här frågorna. Det är ett stort misstag av alla partier, och framförallt borgerligheten, menar jag, att man inte tar upp den här frågan. Att man låtsas som att invandringens problem med invandringen inte existerar. Det är ett stort problem att man inte har gjort det. Det är ett stort misstag.
Men varför gör man det i Sverige?
Det är väl... varför är det så? Alltså det så finns det i svenska traditionerna att det är ett öppet land. Man har en tradition för att ta in folk utifrån. Mm. Och det händer ju, men det ska ju danska också vara tacksamma för de danska judarna kunde fly till Sverige. Så att det har ju positiva aspekter också. Och det är ju också så att det tidigare invandrings...
Det är ju faktiskt formulerat Carl Bildt, som ju är utrikesminister, som säger att Sverige är
en humanistisk stormakt.
Ja.
Och det är väl
humanitär.
Det är väl uttryck för det, eller vad?
Det är uttryck för någon slags... alltså jag skrev en gång i tiden en bok som heter Den moraliska stormakten. Och det var en ironisk titel, det förstod inte folk. Men det var en ironisk titel och det handlar om den socialdemokratiska utrikespolitiken. Det här att man är ett exempel för världen.
Samtidigt med man säljer Boforskanoner
till... Ja, precis. Till den här dubbelheten, ja, precis. Men att det är lite den samma traditionen. Att Sverige är någon slags modell. Nu har ni någon spännande fråga här.
Ja, fordi nu har vi ju en forsvarsexpert som har skrevet en bog, der hedder Du gamle, du frie, som er jo de første ord om svenske nationalmelodi. Det er vel ikke nogen hemmelighed, du er faktisk en pæn stor tilhænger af et svensk NATO-medlemskab.
Det er absolut ingen hemmelighed. Jeg startede Svenska Atlantkommittén.
Okay. Som arbejder for, at svensk skal være...
Jeg ville, at det skulle arbejde for det. Det har udviklet sin anden retning, men det var det, som var grundtanken. Jeg stor anhängare av ett svenskt NATO-medlemskap och jag argumenterar för det dagligen, stundligen, alltid.
Kan du prøve på att rise upp var står svenskarna henne i NATO-debatten? Nu har vi haft allt det här med Putin i Ukraina och så vidare. Finland spelar ju också en roll. Kan du prøve, har det spelat någon roll i valkampen, och ser du bevægelse i svensk politik? Mod ett NATO-medlemskap.
Om det har debatterats i valrörelsen, inte egentligen. Men intressant är att i den här meningsmålingen när borgerligheten gick fram, eller avståndet krympte, så var det Folkpartiet som ökade. Och Folkpartiet har kommit fram som det stora försvarspartiet. Partiledaren är major och stor försvarsvän, och de har affischer där det står Sverige värt att försvara. De har affischer med NATO om NATO-medlemskap, och som de är de gamla anhängarna av ett svenskt NATO-medlemskap. Så att där, alltså det är mer om dessa frågorna än det man skulle kunna vänta sig i normalt i en valkamp. För man brukar ju inte tala utrikespolitik i valkamp. Men det som har hänt efter Putin och efter att vi hade de här överflygningarna med bombattacker och Ukraina. Det som hände, det var att stödet för NATO-medlemskap i Sverige har ökat. Det är fortfarande bara en tredjedel. Det är en tredjedel för och en tredjedel emot, och igen en tredjedel många som inte har bestämt sig. Och då gick det ner lite grann direkt efter Ukraina. Men det är en fråga som, nu har vi också nya samarbetsavtal med Host Nation Support med NATO. Och det är en fråga som har kommit fram på ett annat vis än tidigare. Och det är viktigt. Men där händer ingenting. Alltså. Det är inte under 8 år med en regering där det är 2 partier som är för svensk NATO-medlemskap, så har medlemskapsfrågan har inte flyttat fram. Detta har jag skrivit massor om, som ni kan få läsa.
Okej. Okay. Nu har vi under 2 minuter tillbaka, och ja, vi ska liksom ha ditt bud på vad det kommer till att ske på söndag. Vad tror du det kommer till att ske? Vilken regering får vi?
Jag tror det blir oerhört jämnt. Det blir ett spännande val. Jag tror tyvärr att det kommer att bli en rödgrön röra efter valet.
Det blir en miljöparti, socialdemokratisk regering, ja, mindretalsregering.
Mindretalsregering, precis.
Men så bliver nødt til at arbejde over med de borgerlige, for der er jo ikke noget, der tyder på, at de får flertal alene med Miljøpartiet og Venstrepartiet.
Det er ju det som är den kruxiga frågan. Detta, hur ska detta gå? För det är ju inget borgerligt parti som vill samarbeta med dem. Med Löfven och Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Så det kommer att bli väldigt... Det kommer att bli en rödgrön röra.
men kan man föreställa sig att Reinfeldt kan fortsätta? Alltså, för man har ju det här, det hedder negativ parlamentarisme. Hvis Sverigedemokraterna inte är emot den borgerliga regeringen, så kan det väl bli siddende?
Jo, men det kan ju bli det. Precis, det är det vi talat om tidigare. Om med Sverigedemokraterna i vågmästarroll. Makten ligger ju mycket hos dem. Trots att de känner sig utanför, så har de ju väldigt mycket makt i nuläget. Men det är detsamma som vi har nu med Sverigedemokraterna som vågmästarroll. Så det kan mycket väl ske.
Tack till Ann-Sofie Dahl. Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi nu skal til at tage fat på dagens sidste emne. I dag er det nemlig 13 år siden, at der var et terrorangreb på New York og Washington. Siden da har dansk udenrigspolitik i rigt omfang været dirigeret af vores rolle i kampen mod terror. Nu skal vi høre, hvad præsident Obama sagde i nat om den sag.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy. First, we will conduct a systematic campaign of airstrikes against these terrorists. Working with the Iraqi government, we will expand our efforts beyond protecting our own people and humanitarian missions, so that we're hitting ISIL targets as Iraqi forces go on offense. Moreover, I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Ja, no safe Haven, som Obama sagde. Det lyder jo næsten ligesom George Bush i gamle dage efter 11. september. Så han har jo strammet sig lidt op, ham Obama, til at virke som en handlingens mand.
Han lyder som en republikansk præsident efterhånden.
Men han har altså også faktisk fået ros fra republikaner i dag for denne her tale som et land. Men det vi skal til nu, det er jo dansk udenrigspolitik, men det er jo meget, meget tæt forbundet med ja, helt tilbage fra 11. september, og hvad der foregår i USA. Og i øjeblikket så rejser udenrigsminister Martin Lidegaard rundt i Mellemøsten for at skabe opbakning til en alliance mod det her grusomme uvæsen IS, eller IS, eller IS, eller IS. Vi ved alle sammen, hvad det er. Men kan det virkelig passe, at Danmark nu skal til at alliere sig med sådan nogle regimer som dem, der findes i Iran, og Saudi-Arabien, der jo i hvert fald mildt sagt ikke selv er særlig blege for at benytte sig af at hugge hovederne af folk med diverse krumsabler. Det skal vi diskutere nu med udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, og de to fra Det Radikale Venstre, Zenia Stampe. Velkommen til begge to.
Tak.
Zenia Stampe, nu ser vi Martin Lidegaard tv-billeder, hvor han pludselig er bedste venner med Saudi-Arabien og Iran og sådan noget. Hvad er det, hvad laver vi med de der regimer der?
Jamen, jeg tror, det er udtryk for en ny form for realisme. Altså, at vi ikke rigtig længere tror på, at der er de gode, og så er der de onde. Jo, selvfølgelig er der de onde, det er IS, fordi det er måske den største ondskab, vi længe har set. Men ellers så er løsningen på alt det kaos og mor og drab osv., der finder sted i Mellemøsten, det er jo ikke at finde de gode, og så ruste dem og sørge for, at de vinder. Men det er jo faktisk at få de gode og de onde til at tale sammen og forhandle en eller anden form for fredelig løsning. Og derfor så tror jeg også, det er helt afgørende. Det er ikke bare amerikanerne støttet med danskerne og andre vestlige aktører, som griber ind mod IS, men det er altså den arabiske verden, der bliver nødt til at stå sammen om det. Og vi ved jo godt, at IS er jo ikke en eller anden lille isoleret terrorbevægelse. Den kan jo trække tråde rundt i hele Mellemøsten, fordi der jo er den her Sunni-Shia opdeling, som jo gør, at man krydser hinanden, eller man støtter hinanden på kryds og tværs. Og det betyder jo desværre, at hvis man skal finde en løsning, jamen, så bliver man også nødt til at forhandle på kryds og tværs, og så kan man ikke kun forhandle med dem, som man synes er gode.
Søren Espersen, Dansk Folkeparti, sidste tjekke, så er du jo ikke sådan specielt begejstret for ekstremistiske islamister som Islamisk Stat. Altså, det hører ikke til dine bedste venner.
Det er ikke mine venner.
Så det her med, at de radikale nu pludselig siger, at nu skal vi altså gøre noget ved dem, det må du jo omfavne, altså det må du være glad for.
Jamen, det er da skønt. Altså, jeg vil sige, at sådan er det i udenrigspolitik, at mellem to under vælger man det mindste. Og jeg vil minde om, at det ikke er 5 år siden, at vi alle sammen var helt fuldstændig vilde med Mubarak. Vi elskede Assad i Syrien, og hoppede og dansede foran Per Stig Møller, var helt vild med ham. Og han var selve nøglen til fred i Mellemøsten, og vi åbnede dialogcenter i Damaskus. Sådan er det. Vi kunne også begynde lige. Gaddafi også ved, okay, han kom til Italien, og han var ved sådan at falde ind og glemme alt.
Ja, han slikket i IC4, så bunkefester med Berlusconi.
Ja, så hurtigt går det. Og så dobbeltmoralsk er vi, at nu er det så bare nogle andre, som vi ikke kan lide. Og nu er de her dumme, ikke? Ja, og det er da fint. Altså, jeg siger bare, jeg konstaterer, at sådan er verden skruet sammen. Og nu holder vi med de mindst onde over for dem, der er rigtig onde. Og så kan det være, der kommer en ny historie. Jeg vil lige ganske kort sige, at jeg jo næsten æde min hat på, at i løbet af få måneder, så arbejder CIA sammen med Assads efterretningstjeneste for at finde ud af, hvor de der gangster er.
Sådan det bliver jo svært at afgøre for at få dig til den hat ned i gabet på dig. Så
du tror ikke på det?
Mm-hmm. Jo, men jeg har svært ved at få det. Jeg vil gerne se dig spise en hat.
Jeg har ikke sagt, at jeg vil spise noget den her gang.
Nå, okay. Jeg synes, jamen, altså, hat.
Hvis vi lige kommer videre fra hattespiseriet, så tænker jeg, jamen, altså, det vil sige, det Martin Lidegaard gør nu, det er i smukkeste radikal tradition. Det er fuldstændig som P. Munk og Scavenius. Altså, nu tager vi en god snak med tyskerne.
Fordi pointen er jo, at det vil Per Stig Møller også have gjort, og det vil Lene Espersen også have gjort, og det vil alle mulige andre også have gjort. Altså, det er bare linjen, at når man indser, at man er nødt til at sno sig og finde ud af, hvor kan man bedst få tjene sine egne interesser, så gør man det, og det glæder mig.
Zenia Stampe, det er simpelthen en erkendelse af, at det, vi ser i Mellemøsten, som selvfølgelig er meget noget, der er sket på initiativ fra USA med de to krige mod altså Afghanistan og Irak, som Danmark har været en aktiv deltager i, det var ikke nogen særlig god idé.
Altså Irak?
Ja.
I 2003?
Nej, det var I jo imod.
Ja, det har vi aldrig synes var en god idé.
Søren Espersen, hvor står vi hen? Er vi bare ved at rydde op efter vores egen misforståelser?
Jamen, havde vi vidst alt det, vi ved nu, så var vi jo aldrig gået ind i Irak. Altså, Irak er et lille land, ubetydeligt i virkeligheden i den region. Så det skulle vi ikke have gjort, men det gjorde vi. Og havde de samme situation nu, som vi havde dengang, så vil jeg sige ja en gang til. Altså, det er det forbandede ved at være politiker. Man ved jo aldrig nogensinde, hvad for nogle eksperter, man skal lytte til. Vi lyttede til nogen, og de radikale lyttede til nogle andre. Og altså, sådan er det. Og det synes jeg er forbandet. Det var skønt, at man kunne sådan lave alting i retrospektiv. Hvad hedder det?
Men lad os lige få afklaret Dansk Folkepartis position. Bakker I op om, at man nu går ind i den her internationale koalition, som skal nedkæmpe Islamisk Stat IS?
Ja, 100%. Altså, fordi det er kampen imod terror, som fortsætter. Det er Boko Haram i Mali, og det er alle de andre, Al-Qaida, hvad der har været. Det her, det skal bekæmpes, og det kan kun bekæmpes.
Men i tidligere har I jo været lidt tilbageholdende. Jeg har i hvert fald haft nogle positioner tidligere, hvor jeg siger, at det der, det må I selv ikke rode med. I Libyen for eksempel, der var I jo en af dem, der sagde, det skal vi holde os ud af, det der, det er kun ballade.
Borgerkrig skal man holde sig langt væk fra. Men når det drejer sig om terrorister, så er det et trussel mod Vesten. Det er helt afgørende for mig. Det er, hvad det tjener Vestens interesser.
Zenia Stampe, altså den her koalition, som vi nu er med, altså det tæller USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Tyrkiet, Polen, Canada og Australien. Det er store lande. Og så skal Danmark altid være med på førsteholdet, når der skal bruges krudt og kugler? Altså, kunne vi ikke lure pas lidt og sige, er det ikke vores tur?
Jo,
holde os lidt i baggrunden.
Det kunne vi sikkert godt nogle gange. Jeg synes også tit, vi har været for hurtige til at stille op, bare USA antydet, at der kunne være behov for det. Men når jeg synes, det er fint, vi er med alligevel, så synes jeg, det er, fordi vi skal så bidrage med et eller andet særligt. Altså i stedet bare for at være den lille hund, der bjeffer højt og kommer så straks, USA kalder på os, så kunne vi jo prøve at bidrage med noget af det, som vi måske trods alt er bedre til end de andre, hvis der er noget, vi er bedre til. Men der har vi jo en tradition for alle mulige fredelige spor, altså ikke kun militarisme, som har stået meget stærkt de sidste 10 år, men ellers har vi jo faktisk en lang tradition for at arbejde med humanitær bistand, fredelige midler osv. osv. Og det, jeg kunne tænke mig, at vi kunne bidrage til den der koalition, og det er derfor, jeg bliver en lille smule irriteret, når jeg hører de borgerlige straks sige, så skal vi også sende kampfly afsted. For det, jeg synes, der skulle være vores opgave, det er jo ikke bare at sende kampfly afsted, det kan det godt være, men det vil alle de andre jo også. Men det vi kunne bidrage med, det er at sørge for, at man har den der anden vinkel med. At det er så vigtigt, at de andre arabiske lande er med.
Altså,
at det er
så vigtigt, arabiske initiativer og sådan noget.
At det er så vigtigt. Jo, men
det gik jo rigtig
godt. På lang sigt. Jamen prøv lige at høre, Søren. Det er sjovt, at tidligere så gjorde man meget grin med folk, der snakkede om fredelige løsninger. Ikke? Vi må bare konstatere i dag, hver gang vi har brugt militær, har det været en fiasko. Hver gang. Selv Libyen, som var en kæmpe succes lige bagefter, der kan vi jo se nu. Altså den situation, Libyen er i nu, det er ikke løsningen. Og så kan det godt være, at man tidligere plejede at grine af dem, der snakkede om fredelige løsninger, humanitær bistand osv. Men man kunne dog håbe på, at det var noget, der virkede, for vi ved, at det andet ikke virker. Og når vi skal være med der, så er det jo fordi, at vi skal byde ind også med noget andet. Jeg har ikke noget imod, at man bruger militær. Men hvis det fører til sådan en slags intellektuel dovenskab, at man så bare tænker, vi sender nogle jægerfly afsted, og så er det ordnet. Altså,
Jeg spørger bare, hvad er det, der skal med sammen med krudt og kugler? Altså, det er vel ikke en eller anden dansegruppe fra Uffe Elbæks parti?
Nej, men det, der blandt andet skal med, det er jo, at man insisterer på, at de arabiske lande, de skal være med i den her koalition.
De skal tage ansvar,
det er deres problem. Og når IS er opstået, det er selvfølgelig, til dels har det noget at gøre med det vakuum, der opstod efter den amerikanske ledede invasion, hvor vi var en del af det. Men det har selvfølgelig også noget at gøre med de der alliancer på kryds og tværs, som jeg startede med at snakke om. Altså, det er jo Europa i middelalderen. Alle allierer sig, og den ene dag man er allieret med en, fordi man så kan styrke kampen mod en anden osv. Og det er umuligt at gå ind og blande sig i. USA har jo gjort det, og ikke med særlig stor succes. Så har man spillet på den ene, så har man spillet på den anden og så videre for hele tiden at gavne sine egne interesser. Og jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi må sige, det er slut med at spille på den ene hest frem for den anden. Til gengæld er det på tide, at man siger til de arabiske lande, nu bliver I fandme nødt til at samarbejde. Vi gider ikke hver gang at komme og redde kastanjerne ud fra jer. Jeg tror ikke engang rigtigt, de gider have det mere. Men det er jo blevet en del af deres spil, at man ligesom kan få USA over på sit hold eller en anden stormagt.
Men det er
bare på tide, at vi siger, nu bliver jeg nødt til at stå sammen om det der. De der stedfortræder krige, som bare går ud over jeres befolkninger, det gider vi ikke at se på længere.
Men er det realistisk? Altså, jeg sidder og tænker på, det er
jo det er realistisk, men det kan jo ikke blive værre, end det er nu, vel? Altså, det er også det, man må spørge sig selv.
Det kan man sige. Det der er jo lidt spændende, kan man sige. Det er jo, at man kan få Iran og Saudi-Arabien, ja, to dødsfjender i Mellemøsten, som jo stort set laver de her stedfortrædere krige. De har to forskellige religioner, og den ene pengekasse er større end den anden, og så er der selvfølgelig Katar, som også spiller en rolle. Altså, at man kan få dem ind i et lokal og forpligtet på en eller anden aftale, det er jo næsten naivt, er det ikke?
Om det er umuligt?
Ja, naivt at forestille sig.
Det kommer an på, om de begge to ser IS som så stor trussel, at man bliver nødt til at alliere sig med sin største modstander.
Jamen altså, IS er vel produktet af Saudi-Arabien, har spøgt sin penge i alle de her koranskoler rundt i hele Mellemøsten og radikaliseret. Altså, hvis man nu havde brugt pengene på at uddanne dem til i matematik og skrive sig i sit eget navn,
men
og sådan noget,
så er man måske kommet længere. Hvad er kilden til problemerne? Det er jo de der alliancer på kryds og tværs, hvor man hele tiden sender våben til hinanden. Og det er jo det, vi på en eller anden måde skal ind og bryde med. Og det er bare der, hvor jeg bliver irriteret, frustreret, en lille smule træt, når jeg altid hører om de der kampfly, vi skal sende afsted. For de løser jo ikke det grundlæggende problem, som er, at de på den måde lever efter en magtstruktur, som minder om middelalderen i Danmark, hvor man også hele tiden allierer sig på kryds og tværs. Og det er bare, altså det kan jo være fint nok for de der klanledere og dem, der styrer det hele, men det er ikke fedt for civilbefolkningen. For dem er man jo også for så vidt ligeglad med.
Altså det grundlæggende problem, det er, at de skal halsen over på folk. Det er ikke, altså, vi skal ikke løse nogle grundlæggende problemer, og bilde os ind, at vi kan klare opgøret mellem sunni og shia, der har varet i 1000 år. Lad dem dog strides. Jeg er ligeglad med, om det er islamistiske sunnier eller islamistiske shia, der torterer deres egen befolkning. Det rager mig. Men jeg vil bare sige, vi er nødt til at sige, her har vi en trussel imod den vestlige verden, og der hjælper ingen dialog.
Men det er jo det, der er naivt.
Du taler om, at vi skal spille på to heste. Hvad er det for en hest? Er det en af hestene Islamisk Stat?
Det ved du udmærket godt. Men du er jo naiv, hvis du tror, man kan bombe terrorister væk. Har de sidste 10 år ikke vist, at det kan man ikke? Er terrortruslen ikke kun blevet større, end man har forsøgt at bombe dem væk?
Den her terrortrussel ophører jo aldrig. Den her kamp mod terror vil vare de næste 50 eller 100 år. Så det er ikke noget med at løse nogle problemer. Det er bare sikre, at så nedkæmper vi Al-Qaida, så nedkæmper vi Islamisk Stat, så tager vi Boko Haram. Vi tager dem en af gangen, og vi hænger dem ud, og vi ødelægger
dem. Men hver gang vi har slukket en ildebrand, så er der gået ild et andet sted. Men det er jo ligesom en skovbrand. Du kan aldrig stoppe den fuldstændig, medmindre du går ind og fjerner årsagen til det. Og det er jo den totale splittelse, der er i Mellemøsten.
Du prøver at give indtryk af, at du ikke er enig med Søren Espersen, men du er enig i, at vi skal gøre noget, og hvis det er nødvendigt med krudt og kugler, så må vi også blive
det er jo.
Men hvorfor siger du så ikke, at det her, der adskiller sig fra alt det, at det er en selvforsvarsmission? Fordi at vi danskere, måske meget i høj grad via Jyllandspostens tegninger og imod, har bragt os selv ind i en elite sammen med Israel og USA,
Det er det da ikke, for at være helt ærlig. Det her bringer da bare også endnu mere på kortet for terroristerne. Altså, vi løber da en større risiko. Vi bringer da Danmark
vi er i frontlinjen.
Jamen, ved at være frontlinjen, så gør man sig måske også til magnet, eller man tiltrækker sig i hvert fald opmærksomhed for terroristerne. Det er jo ikke for vores egen skyld, vi skal være helt ærlig, på lang sigt. Men på kort sigt, så handler det altså om, at beskytte nogle mennesker i Irak.
Nej.
Det gør det for os. For os er det langt hen ad vejen en humanitær intervention. Men der, hvor jeg bare synes, du er naiv, Søren, det er, fordi du ikke går ind og prøver at gøre noget ved roden til problemet. Du tror, man kan bombe det væk. Men ved du, der er altid en lille terrorist, der gemt sig i en eller anden grotte eller en hule og popper op bagefter.
Hvordan vil du så løse det? Prøv så lige at forklare, hvad du vil.
Jamen, hvor er det, IS får sine penge fra? Det gør de jo for deres skjulte allierede rundt i Mellemøsten. Og det er jo derfor, det er så vigtigt at få de arabiske regeringer til at samarbejde om, altså sådan, så man ikke får de der alliancespil hele tiden, hvor man ender med at sende penge til de rene sataner, som jo er det, der er tilfældet med IS. Men der er jeres udenrigspolitik bare så utrolig kortsigtet og undskyld naiv. Det kan godt være, at dem, der tror, at de kan kaste den største bombe, der kan sende det største fly, det er de stærkeste, og det er de mest kyniske og hårde realistiske.
Det er det ikke.
Det er naivt. For realisme, det er jo, at man analyserer problemet og finder den rigtige løsning på det.
Jeg tror ikke, at Søren Espersen mener, at han har en fulde løsning. Det tror jeg ikke, han bilder sig ind. Men han siger, at det er den mindst ringe løsning, og det vil sige på kort sigt. Så, fordi han bilder sig jo ikke ind, han kan løse problemet. Det er jo dig, der siger, at du kan løse problemet.
Ja, jeg bilder mig ind. Eller jeg synes i hvert fald, vi skal gøre forsøget.
Men jeg har lyst til at stille et andet spørgsmål. Er det ikke sådan lidt, at det, når de radikale har udenrigsministerposten, så er man pludselig meget inden for det her aktivistiske udenrigspolitik, hvor man virkelig vil rundt og også med militær og løse problemerne. Men når I så er i opposition, så holder I jeres hænder rene. Er det en fair udlægning, synes du? Er der ikke noget om det?
Nej, og så tror jeg, faktisk, at der kan være lidt om det forstået på den måde, at vi har et udenrigsministerium. Intet ondt sagt om dem. Men nu har man i 10 år lagt sig meget tæt op i USA og har en masse gode relationer den vej. Det vil sige, at jeg tror, der er helt apparat, der tænker på den måde. Og så tror jeg også, at man som minister eller som politiker
og regering
kommer til at tænke sådan. Men det er rigtigt. Så jeg tror, det gør en forskel, om man sidder inde i systemet eller man sidder udefra. Så det tror jeg gerne, jeg vil medgive dig. Men det, som jeg så bare synes er så vigtigt, og det, jeg prøver at understrege her, det er jo, at vi skal jo ikke gå med på den der militære aktivisme, medmindre vi også har et andet svar. Så vil vi jo svigte vores egne idealer. Men det er jo længe siden, at vi har taget opgaven med vores egen pacifisme. Vi er jo ikke pacifister længere. Vi tror godt på, at man nogle gange kan bruge militæret, at det kan være den sidste løsning, eller ikke løsning, det bliver det jo aldrig, men at man kan blive nødt til det. Men vi tror bare på, at man også skal prøve andre ting samtidig. For det andet, ja, det er en symptombehandling, og det løser aldrig problemet, og det er jo det, der er naivt, hvis man tror det.
Jeg siger bare, Zenia Stampe, i den lige nu og her, hvad er det så? Det andet ben skal være, når du snakker om... Der er jo ingen ende på, hvad vi har sendt til de områder af humanitær bistand og højskolehjælp, og jeg ved ikke hvad. Og de er jo fuldstændig hamrende ligeglade med det, fordi deres hverdag, den gælder om enten at bevare en magt eller slå en fjende ihjel.
Ja.
Og det er ikke nu, vi skal til at sidde og snakke om Grundtvig nede i sandet der, vel?
Ved du hvad, det mener jeg heller ikke. Men det er også derfor, jeg siger, at vi er blevet mere realistiske. For realisme handler jo så også om, at man forhandler med dem, som man egentlig ikke synes er de gode børn i klassen, så at sige. Det er jo en realisme. Hvis man var idealist, ren idealist, så ville man jo kun tale med dem, som var de gode, og man ville netop sidde og lave rundkreds om Grundtvig osv. Det er jo ikke det, jeg taler om. Jeg taler om, at man er realistisk, men faktisk prøver at gå ind og lave en analyse af, hvad er det, der er kilden til problemerne her. Og så prøver at finde ud af, hvad man kan gøre. Men ved du hvad? Jeg tror heller ikke, at vi har fundet svaret på, hvad man kan gøre nu, fordi vi har brugt al vores energi på netop at tænke militær aktivisme. Altså når man ser, hvor mange militære analytikere vi har, hvor mange har vi, der sidder og forsker i, hvordan man forhandler løsninger.
Altså, der er vi også en del af, ikke?
Men prøv lige at høre. Vi har ikke et fredsakademi, vel? Vi har et forsvarsakademi. Der er jo en ekstrem skævvridning i forhold til, hvor mange ressourcer, hvor mange kapaciteter, hvor meget energi man bruger på militære løsninger i forhold til, hvad man bruger på det andet. Og vi må bare konstatere, og det vil jeg bare holde fast i, dem, der tror, at man kan redde verden med militær, det er dem, der er naive. For 10 års krig har vist, at det kan man ikke.
Prøv lige at høre, Zenia. Tag det arabiske initiativ, som vi har sprøjtet mange, mange millioner i. Det har ikke haft nogen effekt. Og så siger du, at vi skal også bruge nogle penge på at udvikle. Det gør vi Vi bruger så mange penge på udviklingsbistand, så man kan slet ikke følge med mere. Vi bruger 16 milliarder hvert eneste år på alle mulige fredsinitiativer rundt omkring. Så det gør vi allerede i stor stil.
Er du imod, at man samarbejder? Eller er du imod, at man finder en bred alliance blandt de arabiske lande for at nedkæmpe IS? Det er jo det, jeg snakker for.
Jo,
er du imod det?
Jamen, det vil bare ikke ske.
Det vil bare ikke ske?
Ej, du vil ikke se saudi-arabiske tropper ind på Iraks jord. Det vil ikke ske.
Nej, men det kan jo godt være andre ting for at bekæmpe IS, men det er jo det, vi prøver nu. Men det mener du, at det er dødfødt.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har en heftig debat om Danmarks aktivistiske indsats i Irak og Syrien måske, med Dansk Folkeparti Søren Espersen, udenrigsordfører, og udenrigsordfører for De Radikale, Zenia Stampe.
Søren Espersen, er det ikke sådan, at vi som sidder herfra og bare tænker, at det her, det er en selvforsvarsmission, den må så vare så længe fra. Og det eneste håb, vi egentlig har i Mellemøsten, det er kurderne. Og så er der egentlig ikke rigtig andet at gøre ved. Og så kan Martin Lidegaard godt tage rundt og snakke med alle de andre banditter. Men dem, som vi burde stort set kaste alt vores kærlighed, penge og krudt og kugler efter, det er kurderne.
Jo, lige nu. Altså, det kan være, det bliver anderledes om 2 måneder.
Vi bliver jo nødt til at handle
nu. Selvfølgelig, det er fuldstændig rigtigt. Altså, den kurdiske her har jo vist sig opgaven voksen og har faktisk taget kampen op. I modsætning til den egentlige irakiske her, som løb grædende væk, dengang de her de kom ned fra bjergesiderne med deres køller. Altså, og stor skuffelse. Som det er her, vi har været med til at udruste og uddanne 150.000 mand, og de løfter ikke en finger. Det er skuffende, og der er glad for, at kurderne løfter.
Og alt det der udstyr, som vi har givet dem, det er specielt amerikanerne, det har IS nu fornøjelsen af.
Zenia Stampe, kurderne, er det ikke simpelthen, at man godt kan forenkle de her processer lidt og sige, altså jeg glæder mig jo voldsomt over at se billeder af kvindelige kurdiske soldater, der går til kamp. Det er jo altså ikke mænd i kap, det er i kampuniform og med maskinpistoler, fordi de troede på livet.
Jo, men det er jo også fantastisk, at vi på den måde kan samarbejde med kurderne, og de er troværdige og engagerede, og alt muligt godt kan man sige og, om det, og det er jo godt. Men det er jo ikke sådan, at vi kan sætte vores lid til, at kurderne de så redder hele Mellemøsten, og de mange vanskeligheder, Mellemøsten er i.
Altså, så det, hvem er det, du sætter din lid til, hvis ikke det er kurderne? Altså, det gør du også. Men hvem er de andre? Er det Katar? Er det Saudi-Arabien? Er det Iran?
Jamen, jeg tror, som jeg sagde i starten, at jeg er nået dertil, hvor jeg må sige, der er ikke nogen, man kan udråbe til de gode, som så kan sprede det gode, som så langsomt indhylder hele Mellemøsten og gør det til et paradis på jord. Eller noget, der minder om Europa og endda EU. Altså, det er jo en forhandling mellem dem, der er. Og de er alle sammen jo på en eller anden måde vævlet ind i noget, som vi ikke bryder os om. Og det er der, hvor jeg mener, man bliver nødt til at være realistisk, i stedet for at sige, dem vil vi ikke røre ved, dem vil vi ikke røre ved, eller nu sender vi nogle våben til dem, så kan de bekæmpe dem. Det vi så i stedet for skal insistere på, det er, at de skal forhandle. Men det er jo klart, der er nogen, der har diskvalificeret sig selv. IS, det er klart, Assad har også. Det er garanteret det, du sidder og løfter pegefingeren for at
og
sige.
Og det er, hun peger på mig, tror jeg, at sige det samme.
Ja, men, og det er klart, der er nogen, der er gået så langt, så de er diskvalificeret. Men ellers tror jeg bare, at vi må ty til en ny realisme, der handler om, at vi må få dem til at samarbejde på tværs. For roden til alt det onde, det er, at de ligger rivaliserer og allierer sig mod hinanden. Og det er derfor, der hele tiden kommer flere våben ind i den konflikt. Og det er de civile, der det går ud over hver gang.
Men det er jo bizart at se en udenrigsminister troppe op i det saudiske udenrigsministerium ganske få 100 meter fra Chop Chop Square, hvor de halshugger mennesker osv. Mm. Og vi så Rasmus Tantholdt fra TV2 lavede en fremragende reportage, ikke, hvor han kunne vise det sted, hvor de diskuterer og skærer både arme og ben og hugger hovedet og en eller anden dømt forbryder, skal vi jo så lige hilse at sige. Og så ser vi har en saudisk prins i mellem 80 og skindød som udenrigsminister, som dårligt nok kan trække vejret. Han hører faktisk til en hospitalseng. Altså, det er jo bizart i regimen. Ja. Ikke? Altså,
men det er jo heller ikke os, der vil indgå et meget tæt samarbejde med dem. Men det, vi gerne vil have, det er, at de begynder at samarbejde med hinanden, i stedet for at bruge al deres krudt på at nedkæmpe hinanden. Og det så går ud over deres befolkninger.
Men det sker aldrig.
Det er jo bare
altså,
det.
Iran,
jo, og så kan
Iran,
vi jo lade dem nedkæmpe
muslimer,
og slagte hinanden de næste 400 år.
Prøv lige at høre. Iran, shia-muslimer og Saudi-Arabien, sunni-muslimer. Ja. Vil aldrig nogensinde finde hinanden, om så jorden bliver lavet om til en grøn ost. Aldrig. De hader hinanden og har gjort det i 1000 år. Mm. Vi hørte Nasser Carter forleden der i jeres egen radiostation, arabiske stemmer, fortæller om, hvordan også i den islamiske stat, at de kristne og jøderne kunne sagtens få lov til at være der. De skulle bare, de bliver bare dimmi og skulle betale skat. Men de andre, siger han, de skulle bare have lige skåret over.
Altså, i Europa arabiske vi stemmer er noget, der sendes på Danmarks Radio
P1.
Ja, men, det må I undskylde. Du lytter til radio 24-7, og det er hele Danmarks Radio.
Men må jeg bare sige, i Europa har vi jo set det samme. Der har vi jo også slagtet hinanden på kryds og tværs, altså katolikker mod protestanter. Og vi er dog alligevel
endt her.
Men vi kender det jo godt. Man kan sige, vi har løst det på den hårde måde. Det vil til sidst at udrense hinanden, så vi fik nationalstaterne. Og det er selvfølgelig også det, der gør, at man skal være en lille smule ydmyg, når man kommer og belærer dem om, at nu skal I leve side om side i den samme stat, fordi det har vi ikke selv fundet ud af at gøre. Vi har så bare sørget for at lave nationalstater, så vi ikke behøver at blande os med folk, der er anderledes end os
selv. Så lad os sige, at vi håber
men,
at få det løst efter 500
så,
år, men
skal
vi
så sidde og vente? Jamen det er jo så spørgsmålet, skal vi så bare sidde og vente 400-500 år på, at
vi
ligesom får udkæmpet de kampe, får slået alle en masse civile ihjel, og på et eller andet tidspunkt, så kommer de til at nærme sig hinanden, og bliver ligesom Europa, måske. Altså, jeg er tilbøjelig til at tro, at det er egentlig jeres holdning, fordi I vil jo bare gerne forsvare jer selv. Altså, det handler om at forsvare Danmark.
Det er det, der er vores opgave, det er at forsvare Danmark og den vestlige verden. Det er vores opgave. Jeg er valgt som dansk folketingsmedlem, og det er du altså åbenbart ikke. Du er interesseret i, du mener, du kan klare problemerne alle mulige andre steder. Jeg holder mig til, at min opgave det er Danmarks forsvar og Vestens forsvar. Og når du siger, at vi begyndte at alliere os med USA, det gjorde vi altså i 1949.
Men du må indrømme, at I har gjort det ufatteligt dårligt. Fordi krigen i Irak har jo ikke bragt mere sikkerhed til Danmark.
Al-Qaida er nedkæmpet. Al-Qaida er færdig. Al-Qaida er ikke længere en trussel mod den vestlige verden.
Nu hedder det noget andet.
Jo, men så skal vi bare i gang med dem. Jeg siger, at det her det er en evighedskrig.
Mod
terror vil fortsætte, og så vil jeg gerne i mellemtiden, at I så kunne lave en hel masse godgørende arbejde.
Men, så hvis det stod til dig, så skulle bare blive ved med at føre den evighedskrig. Hvis det står til mig, så skal vi prøve at gøre noget, så måske kan skabe fred, eller mere fredelige omstændigheder for dem og for os. Det kan godt være, at det tager 50 år, det kan være, det tager 100 år, men vi har dog en forpligtelse til at forsøge, og det er forskellen på dig og mig.
Tusind tak til Zenia Stampe og Søren Espersen. Et virkelig velprøvede makkerpar i politisk showbiz, der fortsætter igen i aften på Danmarks Radio TV.
Er det jeres kanal også?
Nej, det er det ikke endnu, men vi vil gerne overtage den og drive den med færre mellemledere. Det er i hvert fald en ambition herfra.
Og underholdningsorkester.
Så, ja, og, ja, så vi har ikke andet at sige tak. Jeg siger tak for i dag her fra Cordua og Stinus, som har sendt vores ugentlige udsendelse her på hele Danmarks taleradio.
Og vi er tilbage igen næste uge.
Det er vi, og i teknikken der sad Jesper Vest, og i redaktionen der var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.